Supatzen dut jende mundu guztiak badakiela masturbazioa zer den.
Bai, bai, nik uste dut hori, hori kalean da, bueno, mugitzen den gai bat da, ez? Eta hitz egiten den gai bat da, ez? Baina, bueno, ba, bueno, ona lehenengo ikasturte honetako ba esan edo lehenengo ikerratzaio edo lehenengo kolaborazio honetan karena izan dute ona gure gana, ba, nolabait, ba, masturbazioak nolabait duen, zen nola zestan, ba, prentsa txarra edo horri, ba, beste ikuspuntu bat emateko ideiarekin, ez? Hori da asmoa, ez? Osea, zuk esan duzu, masturbazioa, ba, gure bizitza osoan dagoen zerbait da, eta momentu ezberdinetan, ba, bueno, horren inguruan jarrera ezberdinak egoten dira, ez da berdina, masturbatzen dien aurrei ematen jake mesua, ez da berdina gero nera bezaroan ere nola ulertzen den masturbazio hori, elduaroan eta bikotean zaudenean nola ulertzen da masturbazioa ez da berdina, masturbatzen diren nagusiek nola ulertzen dian ez da berdina, bueno, hau da, bizitza osoan dagoen zerbait da, eta momentu ezberdinetan, ba, ikuspuntu ezberdinak egoten dira, eta normalean ikuspuntuak nolabait, ba, ez dira positiboak horrela esateko, ez?
Esan duzun bezala, ba, prentsa txarra dauka masturbazioak. Kasu batzuetan, bigarren mailako ekintza bezala edo jotzen da, ez da?
Bai, hori normalean, eta begira, konsultan asko ikusten da, ez? Bikotea datozenean, eta bikoteak beraien artean nola gestionatzen duten masturbazioaren gaia, ba, kuriosoa da, ez? Galdetzen jakenean askotan, masturbazioak duen ideia da, bueno, ba, sexu harremanetan batzuetan, ba, gauzak ez direla ondo goten. Edo holako indikadore moduan ulertzen dute askok, ez? Hau da, joen, ibikotea masturbatzen da, ba, batzuetan ulertzen da, ba, bueno, antzadanez, ba, bikotean, sexu harremanetan, ba, arazotxoren bat egon daitekeen indikadore moduan ulertzen da, ez? Horregatik, bigarren mailako, zuk esan duzu, bigarren mailako jokabide moduan, ez? Eta kurioso da, ze hemen, azken finean, bueno, igual gero bai, esango gogu, ez, masturbazioa ze, bueno, ba, zertarako balio izaten duen, ez? Baina normalean, gauza bat da, sexu harremanak izatea, beste gauza bat da masturbazioa egitea. Biak batera bizi daitezke, bai, ba, nolabait, momentu ezberdinetan izan daitekelako, eta ez hori bakarrik, sentsazio ezberdinak ere bizi daitezkelako. Ez hori bakarrik. Masturbazioa lagundu dezake nolabait norbere burua edo norbere gorputzaren sentsazioak ikasten, eta ez hori bakarrik, bestearen gana soa zenean gehiago jakitea zure gorputza nola funtzionatzen duen, ez? Hori izan daiteke masturbazioaren nolabait helburu bat.
Esan duzun bezala, masturbazioa bizitza osoaren zehar egiten da. Horrek esan nahi du, ba, neskek zein mutilek, gizonek zein emakumeek, umea izanik, heldua izanik, zaharra izanik, ba, egin ahal dutela.
Bai, noski, eta ez da berria, ba, aurrek txikitatik eta ba, masturbatzen direla. Karo, aurretan esatea masturbatzen diren batzuk hori ez dute ondo hartzen, ez? Baina nolabait, aurrek beraien gorputza ikutzen hasten direnea, bere gorputzaren sentsazioa bilatzen ari direnean, eta nolabait, ba, aurkitzen dute beraien gorputzetan sentsazio batzuk, eta sentsazio horiek aurkitzeakoan batzutan agertzen dira, nolabait, aur batzuk, ba, adibidez, bere genitalak ikutzen dituztenak, eta bere genitalak ikutzeakoan sentsazio oso onak bizi izaten dituztenak, ez? Beraz, sentsazio ona bizituz, ba, berriro ere joaten dira, ez? Aurrak orduan masturbatzen dira, bai, noski. Eta honekin batera, lehen esan dudan gauza bat, ez? Begira, masturbazioak ematen dituen aukerak normalean izaten dira, bat, norberaren gorputza ezagutzeko modu errezena da. Hau da, nire gorputza ikutzen dut, nire gorputza ikutzerakoan ze sentsazioak biziten ditudan erakusten dit eta zure bakarrik ikasi egiten dut nire gorputzaren ba sentsazio ezberdinak nolakoak dien. Hori masturazioaren bidez gertatzen da. Aurretan ze gertatzen da askotan hori ba agertu egiten da eta ba batzuetan nahi izaten dana da. Ze horrek ere batzuetan eragiten ditu helduetan nolako beldur batzuk ba bueno patapatu egiten da, ez? Egia da geroz eta gehiago onartzena ari garela ba aurrek eta beraien gorputzarekin aurkitzen duten harremana masturbazioaren bidez izaten dela, ez? Orduan, bueno, aurrek hor dabiltza, ez? Eta masturbazioak hor bere funtzioak egiten ditu, ez?
Masturbazioa gainera egin daiteke bakarka edo bikoteka ere eta are gehiago modu desberdinetan.
Bai, begira, nik askotan ere hemen ezberdintasun bat egiten dut, ez? Zer, masturbazioa azken finean da norbera bere buruarekin egiten duen zerbait eta norberarekin egiten duen zerbait plazera lortzeko egiten duen zerbait da bere bere buruarekin edo bere gorputzarekin. Normalean bestearekin daudenean hor hobeto konzeptualizatzea da sexu harreman bat izatea dela, ez? Nolabait, ze askotan sexu harremana lotzen baldin badugu koitoarekin dela, ba pentsaleke gauza asko sexu harremanean geratzen direla kanpoan eta bestea ikutzea, eta naiz eta teknika berdina erabili, azken finean harreman bat da. Ze bestearekin harremantzen nabil. Beste gauza bat ezberdina dena da ni nere buruarekin eta neure burua ezagutzeko eta nire buruaren sentsazioak bizitzeko eta ez hori bakarrik nire gorputzarekin plazerra edo gustora egoteko modu bat dela. Orduan, nik askotan hor ezberdindu egiten ditut. Gauza bat da masturbazioa eta masturbazioa da norbera bere buruarekin egiten duen zerbait eta egiten duen hori da plazerra sentitzeko edo gustora egoteko eta beste gauza bat da bikotean egiten duen zerbait, nahiz eta gauza berdina izan, hor harreman bat da, ez? Orduan, klabeak eta oso ezberdinak izaten dira, zen bat da norbera bere buruarekin eta beste gauza bat da bata bestearekin, ez?
Dena den masturbazioak besteak beste fantasiak lantzen ditu.
Bai, noski. Hombre, aurrezkuntzan edo aurrekin zeikusia duenean nolabait hor dagoen klabe bat da aurrek ikasten ari direla nolabait bere gorputzarekin harremana izaten eta bere gorputza ezagutzen, ez? Eta hortik ikasten gara masturbazioarekin, hau da, norbea ezagutzen. Baina egia da, geroz eta nagusiago egiten gabizen neurrian ere, azten gara fantasiak bere importantzia hartzen du, ez? Eta noski ba masturbazio fantasiarekin batzen denean ba garrantzi handia dauka fantasiak horrek.
Bukatzeko Igor, gai honekin bisitak izaten dituzu zure kontsultak edo bestelako era batean esanda. Batzuek arazotzat jotzen dute masturbazioa egun?
Bueno, normalean heltzen dienean kontsultara estatos masturbazioarekin arazoak dituzustelako, ez? Baina bai, horratzean askotan dago, nolabait ez dagoela, norbera bere gorputzarekin duen harremana ez dagoela oso ondo landuta, adibidez. Askotan, heltzen dira bikoteak eta sexu harremanetan, ba, arazoa dituzte, ez dute aurkitzen modu bat, neskak ez daki ez dala, orgasmoa ez dala heltzen. Karo, horratzean gero galdetzen duzu, hola, gutxit, osea, isilpean, bueno, tranqui esaten, da sumaz turbatzen alzara, eta horratzean erantzuna eseskoa da, ez? Eta zan duzu, jo, ba, begira zer errezadan, ze norberak nola ezagutu dezake, nolabait guk esaten duguna giza erantzun sexuala nola ezagutu dezake norbaitek, ez beste batekin, baizik eta norberarekin, hau da, masturbatzen baldin manaz, ezagutu dugu dut nola estitatzen naizen. Estitazio horren gora beherak ere ezagutuko ditut. Ez hori bakarrik, gora behera horietan estitazioan nola nik areagotu dezakedan eta azken finean orgasmona nola heldu naiteken, hau da, masturbazioarekin hori lortu daiteke. Eta hori da lehenengo pausu bat, norbera bere burua eta bere gorputza ezagutzeko bide bat da, ez? Eta hor dago, masturbazioak aukerak ematen ditu. Horregatik, nahi neban pizka bat masturbazioari, ba, bere tartetxo bat eman, ez? Bueno, aukerak ematen ditu, ez bakarrik arriskuak, baizik aukerak ematen ditu, eta askotan laguntza izan daiteke, gauza askotan esan duguna terapia dato zenean, ba, sexu arazoetan, ba, bueno, laguntza izan daiteke.
Igor Erauzki, sexologoa, mila esker, gaur ere gurekin egote batik, eta urrengo arte.
Ba, urrengo arte bai.
Agur.